Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку накіроўваюць у навінкі. Разгляд касацыйнай скаргі прыпынены да заключэння псіхіятраў. Чарнобыльскі шлях пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Пайшла жыцця грамадская і культурніцкая дзяячка Арына Вячорка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Нарвегіі праведзена чарговае псіхіятрычнае абследаванне Андерса Брэйвіка, які раней прызнаўся ў забойстве 77 чалавек. Лекары пастанавілі, што Брэйвік псіхічна здаровы і дзеяздольны і можа адказваць за свае ўчынкі. Гэта азначае, што ў выпадку прызнання яго вінаватым у масавым забойстве ён можа быць пакараны турэмным зняволеннем. Цяперашняя выснова псіхіятраў супярэчыць раней зробленай экспертызе, згодна з якой Брэйвік пакутуе на псіхічныя расстройствы і замест турмы павінен быць адпраўлены ў медыцынскую ўстанову. 33-гадовы нарвежец павінен паўстаць перад судом 16 красавіка. Яго вінавацяць у арганізацыі 22 ліпеня мінулага году выбуху ў Осла і масавым забойстве ў маладзёвым летніку на выспе ў Тоя. Сам Брэйвік прызнаўся ва ўчыненым, але не лічыць сябе вінаватым. Ён заяўляе, што напады былі неабходныя, пакуль колькі ў Еўропе, паводле яго слоў, ідзе грамадзянская вайна супраць ісламу. Працягваем навіны. Францыя заявіла сёння, што сырыйскія ўлады фактычна сарвалі рэалізацыю дамоўленасцяў, згодна з якімі яны павінны былі сёння вывесці войскі і цяжкія ўзбраенні з буйных гарадоў. У сырыйскім горадзе Хомс сёння загінулі 11 чалавек, у тым ліку 7 мірных жыхароў, у выніку абстрэлу жылых кварталаў урадавымі войскамі, паведамляе сырыйская праваабарончая група. Гэтыя дадзеныя не пацверджаны з іншых крыніц, аднак ад замежных карэспандэнтаў і іншых відавочцаў паступаюць паведамленні аб баях і артабстрэле ў Хомсе, паўночнай правінцыі Алепа і прымесцях Дамаску. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Муалем тым часам на перамовах у Маскве заявіў, што Дамаск пачаў рэалізацыю мірнага пляну. Муалем запатрабаваў ад спецыяльнага міжнароднага пасланца ў Сырыі Кофі Анана гаранты таго, што апазіцыя будзе выконваць замірэнне. Кофі Анан у сваю чаргу заявіў сёння, што Дамаск павінен выканаць узятыя на сябе абавязацельствы без выстаўлення новых перадумоў. Апазыцыйныя партыі Кіргістану працягваюць мітынгі на поўдні краіны. Сёння на цэнтральную плошчу ў горадзе Джалалабад паводле розных дадзеных выйшлі ад 5 да 8 тысяч чалавек. Арганізатары мітынгу запатрабавалі адстаўкі ўраду Кіргістану на чале з прэм'ер-міністрам Амурбекам Бабанавым, пакаранне вінаватых у красавіцкіх падзеях 2010 году, калі падчас сутыкнення ўлады і апазіцыі ў Бішкеку загінулі больш за 80 чалавек. Таксама ўдзельнікі акцыі выступілі за правядзенне канстытуцыйнай рэформы і выказалі незадаволенасць высокімі цэнамі на гаруча-змазачныя матэрыялы. Улады паўночнай Карэі заяўляюць аб завяршэнні падрыхтоўкі да запуску касмічнай ракеты. Сёння ў Пхэньяне адбылася прэсавая канферэнцыя для замежных журналістаў, на якой было афіцыйна абвешчана, што запуск будзе зроблены, як і планавалася, напрыканцы гэтага тыдня і стане часткай юбілейных урачыстасцяў у сувязі са стагоддзем з дня нараджэння заснавальніка КНДР Кім Ір Сена. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.